مرحبا لكم عزيز سميع ونلقاكم على البروغرام ميهور تزور بلا تعرف نسبرا اللي تنسابوا الكل طيب ينا ماركا كولينا سنرجع نزوم لكم كومبانية على دين السيا اللي جاية بتشايت تشايت وصلنا في 12 البونتاتا تدان البروغرام اللي دايم ايات ايام انترس فوستكم السميع وتدان نشتقن الرنجراتسياكم من قلبي Infakkarkom u koll li dan il-program ikollu ripetizzjoni kull nar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu. Il-program tal-lum se jrieħodna ġewwa żewġ pajjiżi mill-isbaħ, preċiżament l-Estonja u l-Finlandja. Qabel xejn tajjeb li nkunu nafu li r-relazzjonijiet ekonomiċi bejn l-Estonja u l-Finlandja huma qrib ħafna u attiva ħafna llum il-ġurnata. Infatti il-Finlandija ila żmien tiġi konsidrata bħala l-aktar sieħeb ekonomiku u kummerċjali importanti tal-Estonja. U tajjeb ukoll li ngħidu li l-Estonja taqsam fruntiera marittima mal-Finlandja. U biex niddiskutu dawn iż-żewġ destinazzjonijiet verament attraenti, illum inaqgħod magħna l-Eċċellenza tiegħu Dr. Kenneth Vella, li huwa l-ambaxxatur ta' Malta għall-Estonja u l-Finlandja. Tajb ukoll ngħidu li Dr. Kenneth Vella huwa wkoll vuċi familjari fix-xandir lokali. Insellimlek Kenneth u nilqek fil-programm Teżor bla Tarf. Jekk tippermettili se nuża l-ewwel isem tiegħek peress li aħna qilna nafu l-xulxin diversi snin. U anke għall-numru ta' snin konna anke kollegi. Kif int Kenneth l-ewwel ħaġa?
Mhux ħażin, Mark, grazzi tal-istedina, nsellem ukoll is-semmija kollha numerużi tiegħek ta' dan il-programm, programm mill-aktar interessanti, illi fuq kollox huwa wkoll simboli jirrifletti dan l-istazzjon fl-aħħar mill-aħħar lan edukattiv tiegħu illi nitgħallmu minn xulxin u xejn.
Eżattament. Qabel xejn, Kenneth nixtieq nirringrazzjak talli aċċettajk l-istedina tiegħi mingħajr ebda eżitazzjoni, hux vera.
Bil-qalb kollha għaliex.
Grazzi, grazzi. Kenneth, Għabeġi, kemm ilek isservi bħala ambaxxatur ta' dawn iż-żewġ pajjiżi u forsi tispjega lis-segwaċi tagħna x'inhu eżattament ir-rwol tiegħek fil-kapaċità ta' ambaxxatur.
Iva, ekku, din hija r-raba' sena tiegħi f'dan ir-rwol, jiena ambaxxatur mhux residenti, jiġifieri ngħix Malta, però mbagħad minn żmien għal żmien kif taf inti wkoll matul is-sena nivvjaġġa lejn l-Estonja u l-Finlandja. Biex inkomplu wkoll inkabru u anki nibtu relazzjonijiet u niċċeġ ġodda ta' kollaborazzjoni bejn pajjiżna u bejn dawn iż-żewġ pajjiżi. Ovvjament, ma jfissirx illi għax wieħed ma jkunx residenti f'dak il-pajjiż ma jsirx xogħol anki minn Malta.
Illum
iridu ngħidu Mark li t-teknoloġija tgħin ħafna, jiġifieri fir-rwol tiegħi nistgħinlek li kull ġimgħa jkolli numru tal-laqgħa anki online. Ma diversi esponenti, diversi wkoll persuni li jaħdmu f'diversi osma kemm l-Estonja u l-Finlandja, kuntatt kontinwu wkoll mal-konsli tagħna fiż-żewġ pajjiżi li jagħmlu wkoll xogħol impeccabbli u anki mal-komunitajiet żgħar ta' Maltin illi jgħixu l-Estonja u l-Finlandja. Bħalissa rridu ngħidu illi fil-Finlandja huwa stmat illi għandna komunità ta' madwar 27 Malti. Inqas qiegħda fl-Estonja. L-Estonja nlaħqu viċin 7-8 persuni bħalissa.
Biss.
Iva, l-komunità Finlandiża, komunità Maltija fil-Finlandja, ħafna minnhom huma żgħażagħ studenti kważi kważi li kienu qed jistudjaw Malta, marru jistudjaw f'università fil-Finlandja, u mbagħad daw inħatfu u ħallewhom ukoll jibqgħu jaħdmu hemmhekk. U mbagħad għandna wkoll xi Maltin li żewġu Finlandiżi. U ovvjament emigraw marru jgħixu.
Sabir xewruhom.
Mingħajr tal-Estonja, il-komunità żgħira Maltija, wara li hemm it-taħlit ta' Maltin li żewġin Estonjani, però mbagħad hemm ukoll Maltin illi qed jaħdmu l-Estonja wara li kumpaniji Estonjani fetħu f'Malta u allura kellhom bżonn l-ekspertiż tal-Maltin biex jitilgħu wkoll l-Estonja. Żewġ komunitajiet żgħar li magħhom ukoll fir-rwol tiegħi ukoll inżomm kuntatt kontinwu. Però hemm ukoll ħanajdu hekk żoni jew areas illi intuhom ukoll ċertu priorità f'dak li waħidma tagħna il-lat pereżempju edukattiv għax ovvjament kemm l-Estonja u l-Finlandja kif taf inti huma kkunsidrati ċentri ta' eċċellenza f'dak li huwa edukazzjoni, żewġ pajjiżi li kull sena jew minn żmien għal żmien meta jsiru testijiet internazzjonali bħal TIMSS, PISA, etc. daw jispiċċaw dejjem fuq fil-klassifika. Hemm ukoll il-qasam sportiv U anki l-idea ta' turizmu sportiv, qed intuh ħafna importanza wkoll, hemm l-element kulturali li qed intuh l-importanza wkoll bejn il-pajjiżi, u anki għaliex le t-turizmu li bħala Malta, bħala pajjiż, bħala gżira fil-Mediterran, qed inkomplu naħdmu wkoll biex Malta tiġi wkoll ħa ngħidu hekk preżentata u promossa sew f'dawn iż-żewġ pajjiżi b'diversi modi.
Mekk qed nitkellmu fuq l-incoming, mhux vera.
Ekku, ekku, l-incoming tourism illi jekk nistgħu ngħidu wkoll mistenni wkoll ikompli jissaħħaħ ftit tal-xhur oħra fl-2024 meta jkollna wkoll issa t-titjir diretti mill-Estonja minn Tallinn għal Malta. Però dwar dan inkellmu
hom. Eżattament, jeni se jkun l-opportunità minn hawn ftit ieħor. Inti tkellimt ukoll dwar ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Finlandja, interessanti, u anki bejn pajjiżna u anki l-Estonja. Però ħanibdew nitkellmu daqsxejn fuq l-Estonja, ħanitek. Qabel xejn eżis semmija, l-Estonja huwa pajjiż fl-Ewropa ta' fuq, imiss mal-Baħar Baltiku u anki l-Golf tal-Finlandja. L-Estonja tinkludi xejn inqas minn 1500 gżira, u l-art tkopri bajjiet tal-blat, foresti, ta' tkabbir antik u anke ħafna lagi. Tajjeb li ngħidu li fil-passat l-Estonja kienet tagħmel parti mill-Unjoni Sovjetika. Infatti l-Estonja ddikjarat l-indipendenza tagħha mill-Unjoni Sovjetika propju fl-20 ta' Awwissu tal-1991, eżattament 32 sena ilu. Importanti wkoll li ngħidu li l-Estonja saret stat membru tal-Unjoni Ewropea fl-2004, propju fl-istess sena li pajjiżna ssieħet din il-Komunità Ewropea flimkien ma' numru ta' pajjiżi bħal huma l-Latvja, l-Litwanja, l-Polonja li kellna l-opportunità nitkellmu fuqhom f'puntata preċedenti, l-Ungerija, r-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, is-Slovenja li tkellimna fuqha f'dettall anki iktar qabel, u Ċipru. Fl-2007 l-Estonja sieħbet fil-żona tal-viża ta' Schengen ukoll, fejn il-kontrolli fil-frontieri bejn il-pajjiżi ġew biex ngħidlek aboliti. Tajjeb ukoll intom is-semmija tkunu tafu li l-munita li tintuża ġewwa l-Estonja hija l-euro. U allura ikun verament konvenjenti għalikom li meta żżuru dan il-pajjiż tkunu tistgħu tużaw l-istess munita li aħna proprju nużaw f'pajjiżna. L-Estonja huwa pajjiż żgħir. Infatti il-popolazzjoni tlaħħaq biss il-1.3 miljun persuna mifruxin fuq area ta' ftit iktar minn 45,000 kilometru kwadru. Kif qal tajjeb ħafna kienet ftit ilu, il-kapitali tal-Estonja hija Tallinn, popolazzjoni ta' ftit inqas minn 450,000 persuna. Kienet, x'konnessjonijiet tajru hemm bejn Malta u l-Estonja?
Mela, jekk inħarsu Mark kif in is-sitwazzjoni bħalissa, m'hemmx titjir diretti. Xorta hemm ċertu konvenjenza li wieħed jista' jivvjaġġa lejn l-Estonja. Nistgħu nużaw is-sistema tradizzjonali ta' ajruporti kbar internazzjonali li għandna fil-kontinent, it-tip ta' Frankfurt, it-tip ta' London Heathrow, London Gatwick, it-tip ta' Fiumicino. U fuq kollox hemm ukoll il-pajjiż viċin, il-Latvija.
Il-Latvija, u ġveri, Riga, jekk min isir,
Riga, il-kapitali. Minn Malta kif nafu ħafna wkoll hemm it-titjiriet għal Riga, u minn Riga dak li jkun ikun jista' jaqbad titjira oħra verament viċin, id-distanza bejn Riga u Tallinn hija bħal kieku aħna monna Malta għal Żqallija. Qed nitkellmu biss fuq nofsija.
Biss, jiġifieri għandek titjira waħda lejn Riga u connection u
Riga għal Tallinn.
Għal Tallinn f'temp ta' nofsija oħra, jiġifieri.
Ekku, imma kif semmejna aktar qabel ukoll, minn Mejju li ġej, mill-erba ta' Mejju li ġej, se jkun hemm it-titjiriet diretti minn Tallinn għal Malta.
Interessanta.
Permezz tal-Air Baltic, da segment għadu l-ebda rekla, illi se għam l-aktar konvenjenti għal Maltin u għal l-Estonjan biex jivvjaġġaw viċi versa u kollejn Malta. Interessanti, Mark, illi saftit ta' snilu kienem kumpaniji uħra li kienet tamil titjiri diretti u statistikament, għax figwol tija jukol, kien dejjem important li nistaqsi biex nara xinu jiġri, l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta kien informani li minn meta kienu bdew dawn it-titjiriet diretti, il-fuq minn 20,000 Estonjan kien żar Malta f'temp ta' 6 xhur.
Signifikanti, 20,000.
Signifikanti, ħafna. 6 xhur
qed nikkunsidraw pajjiż daqshekk żgħir minn l-Estonja, ġvera.
Nistenna illi meta se jibda l-Air Baltic u anki l-kuntatti li kelli dal-aħħar mal-lek Baltic nafxi pjanijiet għandhom biex jippromuovu anki l-Malta ġewwa l-Estonja, ħalli ovvjament dawn it-titjiriet ikunu suċċessi, dak l-20,000 li qed insemmu bħala statistika li kellna fl-2022 din l-istatistika għandha tiżdied naqra mhux.
Eżattament. Jiġifieri s-sajf li ġej li qed joqrob bil-mod il-mod għandu jkun ħanejtek promettente ħafna.
U nistennew ukoll anke viċi versa. Jiġifieri Maltin li jibdew jitħajru issa wkoll siru l-Estonja minħabba li għandhom l-opportunità ta' titjiriet diretti u alternattiva tajba wkoll għal pajjiżi u bliet tradizjonali illi il-Maltin huma imdorrin li jżuru wkoll speċjalment matul is-sajf.
Eżattament. U għaliex le wara dan il-programm semmija tagħna jieħdu daqsxejn iktar idea ċara propju tal-Estonja u anke iktar tard propju tal-Finlandja. Kenneth, il-vantaġġ li hemm meta vjaġġatur joqgħod ġewwa Tallinn li kif għedna hija l-kapitali tal-Estonja, huwa li ċ-ċentru tal-belt huwa verament kompatt ġvera u jista' jintlaħaq bil-mixi. Veru dan keni.
Ara, Tallinn hija belt fl-opinjoni tiegħi mark tal-meravilja għal diversi modi. L-ewwel nett għandek il-parti storika illi l-uffiċjali l-awtoritajiet tal-belt għamlu dak kollu possibbli biex iħalluha bil-mod oriġinali tagħha. Jiena nara ħafna xebħ qisek tħalt l-imdina tagħna fil-parti antika.
Ġew
għandek belt li hija iffortifikata. Belt li għanda kemm toroq dojoq imma toroq kemm xejn aktar wiesa u tippreżenta l-istorja kollha li għaddit minna l-belt ta' Tallinn matul is-snin. Il-ħakma illi kellha ta' żmien l-Imperu Ġermaniż u Awstrijak. L-influenza Żvediża ta' meta kellek in-Nordiċi illi daħlu l-Estonja. Mbagħad aktar il-qudiem ukoll l-influenza Russa, il-katedrali tipiċi Russi Ortodossi li għadek tarhom hemmhekk. U però kif kont qed ngħid qabel, il-parti antika ħallewa fl-istat oriġinali tagħha. Kif toħroġ il-parti l-antika ma toħroġ fil-parti l-moderna, hemmhekk tara mbagħad stil kompletament differenti kemm arkitettoniku e kemm anki il-mod ukoll kif sar il-bini għax ridt jirrifletti wkoll l-industrija mbagħad kif ġiet żviluppata. Però l-parti antika kif qed tgħid inti Mark, iva hija parti storika, parti li tħallit ukoll fil-lat oriġinali tagħha, fera faċli li żura, jiġifieri da ftemp ta' ftit sigħat jekk wieħed ma jkollux biżejjed ħin, imma jgħid ħan iddedika nofs ta' nar ta' filgħodu biex nara il-parti antika mhux inżur il-mużewijiet qed ngħid.
Ekku, isu speċi ta' familiarization.
Ekku, m'għandix biżejjed ħin. Tista' tagħmilha faċilment f'temp ta' erba' ħames sigħat. U hemm postijiet li huma sbieħ, pereżempju għandek anki il-Parlament illum fejn jinsab illum l-erja magħrufa bħala Riki Ħogu, illi hemmhekk ukoll għandek ħafna xtara, għandek waħda mill-iktar spiżeriji antiki illi jeżistu fid-dinja fiż-żmien ukoll il-Medjuevu kif kienu ukoll anki dak iż-żmien jesperimentaw bl-ewwel mediċina
u
għadek tara l-ispiżerija kif kienu jaħdmu fija.
Għadan tatta.
Għadan tatta kif kienet. Għandek l-ewwel post, l-ewwel kafiterja fejn ġiet ivvintata ċikkulata ewlenija tal-Estonja, Kalja, illi għadek tista' id-duqa kif oriġinarjament ħarġet fil-Medjuevu u llum din żviluppat fabrika kbira li tesporta madwar id-dinja. U tajjeb ukoll ta' minn qed jirrimarka li anke l-Kunsill Lokali ta' Tallinn jaħdem ħafna biex il-belt itija viżjoni u viżibilità anki barra mill-pajjiż. Pereżempju, hija belt illi s-sena dieħla se tkun ukoll il-belt illi hija green city għax hemm ħafna u taw ħafna każ li żvilupp sostenibbli tal-belt. Ftit ta' snin ilu kienet ukoll il-belt kulturali.
Kulturali, eżattament.
U f'kemm ta' snin oħrajn huwa pjanat li tkun il-belt Ewropea tal-isport Tallinn. U hemmhekk ukoll se jsir ċert investiment ukoll dak li huwa infrastruttura sportiva. Allura għandek din it-taħlita kollha. Ngħid ukoll li semmejna l-parti storika, il-parti antika tagħha. Kemm hija safe għal-min għandu kemm għadu saj fleta u għal-min għandu ċerta ta' li forsi jibża bil-lejl
joħroġ. Interessanti kienet li qed issemmi proprju dan il-punt, ħafna semmija jistaqsu meta jsifru, imma huwa sigur huwa sejf li jiena noħroġ fil-għaxija li jiena ndur taf inti ċertu bliet kbar, ċertu żoni ma tantx ikunu daqshekk sejf.
Le, tal-in hija differenti Mark. Jiġifieri tal-in jekk ħadd mur iżura fis-sajf, l-ewwel qed it-temp se jgħinek. Għax qabel l-axra un-nofsir da xta bil-lejl, emmek ma jidlax. Pero anki jekk iż-żura mhux f'dak il-sens għandek id-dawl m'għandek id-dlam, hija sejf ħafna. Jiġifieri hemm ċertu element ta' dixxiplina, hemm ċertu element ukoll ta' sigurtà.
Kontroll.
Jiġifieri kontroll
tara
pulizija, iduru pajżana, eċetera. Neġnajt. Jiena dejjem rajta bħala post, bħala belt li hija sejf, hemm ċertu sigurtà li tħossok komdu, timxi fija, tieqaf, tixrob xi ħaġa, tikol xi ħaġa fil-ħwienet li hemm, li dwar dan nistgħu nitkellmu aktar il-qudiem, però m'għandekx dik id-diffikultà li ma tħossokx protett.
Tajjeb ħafna, proset. U għal dawk il-vjaġġaturi li jħobbu nightlife, għax għandna dawk il-vjaġġaturi li jħobbu dik il-kif jgħidu t-taljani la vita notturna, ġvera. Inti tirrakkomandalhom li l-talin hija belt ħanejtek li toffri opportunitajiet li l-min irid igawdi fil-axija.
Iva, mela, għandek ammont ta' nightclubs illi daw kważi kważi jiftħu 24 sija kuljum.
Sansit.
Iġifiri, ikunu miftuħin, mbagħad jiqilbu jitrasformaw ruhom, speċjalment mill-10 ta' flaxija l-qoddim sas-6 ta' filgħodu. Li hemmhekk ukoll nerġa' ngħid mill-informazzjoni li tasalli minn ħbib tiegħi, minn Maltin, minn Estonjani, eċetera, li jżurhom, hemm ċertu ukoll safety illi wieħed m'għandux jibża illi jżur daw il-postijiet mhux ħatara. Dawk ir-riski li traffajt l-huma legali. L-istess il-lukandi ewlenin illi jemm f'Tallinn kollha joffru ċertu ammont ta' divertiment matul il-lejl b'mod partikolari fis-sular ta' fuq tagħhom. Li hemmhekk ukoll, ovvjament imma inti għad f'ambjent tal-lukanda ħa tħossok ukoll forsi aktar protett għax inti għandek aktar sigurtà.
Ġifri joffru tip ta' entertainment għal etajiet differenti.
Eżatt, dawk li, l-opinjoni tiegħi dawk li huma jħobbu dak it-tip ta' nightlife għandek ċerti nightclubs, illi huma wkoll speċjalizzati, ġifri inti tista' tmur f'nightclubs illi huma tal-mużika techno, biex ngħidu hekk il-mużika moderna. Dawk li jħobbu l-mużika new romantic ta' snin 80 għandhom nightclubs ukoll appostalihom. Dawk li forsi huma ta' ċerta età kif semmejna qabel ma jixtiequx dik dak l-istorbju ta' bil-lejl. Imma jixtiequ li jkunu wkoll fil-kumdità, fil-kwiet.
Forsi daw il-music bars.
Għandek daw il-music bars
ma jkunx bil-kwiet.
Dak l-istorbju li wieħed forsi wkoll jistenna. Interessanti wkoll li parti minn Tallinn fija monti tal-fjuri li ma jalaqx dejjem miftuħ 24 sija.
Interessanti ħafna,
24 sija. Huma anki għandhom dik ċertu mħabba li natura lejn il-fjuri li għamlu monti apposta fid-daħla ta' Tallinn, anki d-daħla ta' Tallinn hija interessanti Mark. Inti tinduna li dihel fil-parti antika. Minħabba li minn tliet posti f'għandek l-entratura għall-belt ta' Tallinn żammew dak l-istil medjevali ta' kien finti dihel f'dan il-belt. Anki triq it-toro, ħafna mit-toro, mamulin b'mod. Tal istil kif kienu fil-Medjuev, ġimxie tara it-tarmak biex
nittimgħu,
it-toroq mamulin miċ-ċak. U ħallewhom b'dak il-mod, l-anki tarhom biss, ukoll
ħaġa
sabiħ ħalli tara.
Ekku. Bla dubju l-iżmin tal-miliet huwa perjodu sabiħ u ġvera biex wieħed iżur Tallinn. Inti kienet semmejt anki il-Tallinn fis-sajf fix-xitwa. Tajjeb li ngħidu li f'dan iż-żmien li issa pratikament qegħdin miegħu aħna u ġvera, jintra mal-famuż Christmas Market fiċ-ċentru tal-Belt Antika, propju medjevali ta' Tallinn, fil-pjazza tal-Municipju, magħrufa bħala Plazz Raja Koja, jekk qed nippronunċja tajjeb. Bl-Estonjan ħanejtek. Din is-sena il-Christmas Market fetaħ fl-ewwel ta' Diċembru u se jibqa' sejjer sas-seba' ta' Jannar. Eż issemmija, jekk tiftakru f'puntata preċedenti tkellimna fuq il-Christmas Market ġewwa l-Ġermanja u l-Awstrija u ġvera. U għedna li ħafna mill-Christmas Markets jibqgħu miftuħin sal-jum tal-miliet, jew ġurnata qabel, jew ġurnata wara l-għada tal-miliet imbagħad jifqu. Jiġifieri jekk intom ma tistgħux issifru qabel il-ġurnata tal-miliet għandkom it-tfal forsi u ma tixtiequx it-telfhom l-iskola ma tistgħux tieħdu l-lif. Mela tal-lin tista' tkun destinazzjoni tajba ħafna likom. Biex bekk kunu tistgħu tgawdu dan il-Christmas market anke wara l-ewwel tas-sena oġbera. Tajjeb ukoll li ngħidu illi fl-2019 il-Christmas market ġewwa Tallinn ġie vvutat bħala l-isbaħ wieħed fl-Ewropa, aħna tkellimna fuq il-Ġermanja fuq il-faxxinu tiegħu. Però dan huwa ċertifikat tajjeb hux vera u raġuni valida biex wieħed iżur Tallinn f'dan iż-żmien tas-sena. U għanek ma joqqosx għalejtek li intom tixorbu il-famuż mulled wine dik iċ-ċukkulata sħuna u ġvera għax tkun il-kesħa u ġvera hawnhekk kenniet f'dan iż-żmien tas-sena u ġvera f'dan iż-żmien ta' Diċembru Jannar tkun il-kesħa u ġvera.
Ekku magħhom inżid ukoll il-vanna Tallinn li hija xarba tipika ta' Tallinn illi matul is-snin ukoll ġiet esportata lejn il-barra mill-pajjiż inti semmejt il-Christmas.
Xita xarba hi kien hi din
il- hija taħlita tal-liker kif isu aħna kif liker mal-imbit imija tipika tagħhom riċetta tagħha li mħallewa segreta.
Sansit.
Ċur m'għandekx ċans ti kkupja ħilhom.
U di tixroba ġifieri qabel li kell wara jew.
Ħafna drabi wara li kell imma min joħodha flok qed jieħu liker normali.
Sempliċiment drink ġifieri.
Toħodha lila bħala drink fuq oħrajn. Però interessanti li semmejt inti u naqbel miegħek Mark. Għaliex? Għax dejjem raw dan il-Christmas Village mhux xi ħaġa ta' xiri qabel il-miliet.
Eħe.
Li mort jina milti shopping tal-miliet, imma xi ħaġa li qed tirrifletti it-tradizzjoni u l-istil ta' ħajja ta' kif kienet fl-Estonja fil-passat. Ġuri f'din dan il-Christmas Village għandek section li tkun sezzjoni li tkun iddedikata għax-xorb biss tipiku ta' l-Estonja. Għandek sezzjoni oħra dedikata għall-ikel tipiku. Min ħin għal ħin ikun hemm ukoll preżentazzjonijiet ta' sfin differenti, pereżempju ta' żmien il-miliet li huwa tradizzjonali tagħhom. U anki joħorġu affarijiet ta' arti, kraft, illi jsiru għal żmien il-miliet jew għax-xitwa minħabba li jkun il-bart. Illi jiġi preżentat u eżebit matul iż-żmien. U iż-żona fejn jagħżlu hija s-simbolu tal-Medjuevu tal-Belt ta' Tallinn. Allura anki l-mod kif tiġi preżentata, inti tistħajlek li inti tħalt f'belt u kompletament tinqtajt mill-ħajja mir-realtà tal-lum isek ukoll tgħix fil-Medjuevu għal darba.
Interessanti, ġifieri tradizzjonijiet tipiċi inżammu hemmhekk u qegħdin jiġu ħanejtek murijin ħanejtek lill-pubbliku li qed iżur propju dawn il-Christmas, mhumiex dawk il-Christmas markets kummerċjali naraw f'numru ta' pajjiż.
Mhux se tmur ħadd tixtri ħwejjeġ, ħadd tixtri biss l-ikel ix-xorb tipiku tal-Estonja anki b'relazzjoni mal-miliet u l-ewwel tas-sena u dan jiġi komplimentat ukoll minn affarijiet ta' snajja illi jerġgħu jippreżentaw kif kienet il-ħajja fl-Estonja fil-passat.
Il-passat, ekku, tajjeb ħafna. Kif huma n-nies kienet u meta għajnuna hekk friendly n-nies Estonjani b'mod ġenerali?
Mela, f'dak li huwa lingwa m'għandekx diffikultà. Jitkellmu maġġoranza tagħhom l-Ingliż bħal kif nitkellmu aħna. Bħalna, jien dejjem ngħid li hemm xebħ bejn l-Estonja u Malta. Ovvjament mhux ġeografikament, imma fin-nies, fil-persuni għalfej. Bħalna telqu u bdew mix-xejn. Bħalna l-popolazzjoni mhijiex kbira. Bħalna l-Estonja, inti semmejt lura fi snin disejn meta ħadu l-indipendenza, ibbażaw l-ekonomija tagħhom fuq ir-riżorsa umana. Mela lura kien fl-interess tagħhom ukoll illi jaraw li il-persuni tagħhom, il-tfal tagħhom jinvestu ħafna fl-edukazzjoni, għax l-edukazzjoni huwa ċ-ċavetta ta' kif il-pajjiż jista' jimxi l quddiem. It-teknoloġija digitali tawa ħafna importanza. Jiġifieri naf kelli esperjenza pereżempju f'Tallinn tara karozzi tal-lin jiżgħar jimxu waħedhom. Min post għal post, bla sewwieqa, bl-intelligenza artificiali.
U anki il-ħanitek il-fattur ambientali wkoll qed jiġi preservat
is-sisħin. Ekku, ġifieri kollox jaħdem bil-enerġija alternattiva, affarijiet li ċagħu memme kut hugos biju. Semmejt il-publiku, bujja belt li jekki waqaf, tu staqsejt il-xieħat, jajni, ħajajnuk.
Unfatti xtaqt
il-xieħat. U ħajitkelmu bl-Inglis, nitkelmu għahna.
Li propju spunt, uġvera, ħafna semmija meta jisifru, uġvera, ikunu jishtiqu, ikunu jafu, jekk jistgħu xi komunikaw bil-lingwa internazzjonali, l-Inglis, uġvera. Ġveri, hemmhekk jistgħu jikkomunikaw, mhux biss f'Tallinn, b'mod ġeneriku fl-Estonja. Forsi naturalment fil-villaġġi żgħar tradizzjonali jkun
hemmhekk kellhom iktar tbatija xi kollok forsi komunità aktar fuq anzjani illi daw f'ħajjithom kull ma talmu biss kien l-Estonjan u r-Russu, speċjalment meta rridu ngħidu li taħt l-Unjoni Sovjetika bħal kif jiġri f'ħafna pajjiżi fiċ-ċirkustanzi jippruvaw jimponu l-lingwa tagħhom. Fil-fatt għal diversi snin anke l-iskejjel l-Estonjani kienu jgħallmu l-Estonjan u r-Russu pari passu ma' xulxin, mbagħad ftit biddieħla wkoll l-influenza Sveriża minħabba l-viċinanzi u kienet lingwa oħra li ġiet offruta, però mill-1990 il-qudiem bdiet tingħata l-importanza anke l-lingwa Ingliża.
Tajjeb ħafna. U bħala cost of living hekk biex isna nagħlqu daqsxi l-parentesi anki ta' Tallinn. Kif huwa kkumparat ma' pajjiżna? Tallinn, però anki l-Estonja b'mod ġenerali.
Ara, Tallinn bħares li għal-belt kapitali, Mark, l-istil ta' ħajja u l-prezzijiet huma simili għal tagħna.
Simili għal.
Ġvek jiena mort. Nikol f'restorant tipiku għaw, Malta. U qed iħallas prattikament l-istess prezzijiet. U hemm vasta xelta twila ta' ikel wet jista' jiekol. Mill-esperjenza li għajduli wkoll, anki daw li għandhom forsi kundizzjonijiet ta' ikel.
Importanti ħafna, interessant.
Ir-restoranti jituk anki aktar minn menu wieħed għal gosti tiegħek.
Jakkomodaw anki minn għandu dak li jidhom id-dietary requirements.
Anki l-lukandi. Il-lukandi huma preparati b'mod illi għandhom ħajdu hekk postijiet differenti għat-tip ta' ikel dak li jkun ikollu kundizzjoni għalihom.
Tajjeb ħafna. Eżi semmija, ħanduru daqsxejn għall-mużika issa. L-Estonja ilha tipparteċipa fil-Eurovision Song Contest sa mill-1994. Minkejja li huwa pajjiż żgħir, saħan sitra l-Estonja rnexxilu jirbaħ dan il-kuntest prestiġjuż meta fl-2001 Tanel Padar, Dave Bentin u 2XL rappresentaw lil pajjiżhom bil-kanzunetta Everybody biex spiċċaw fl-ewwel post. U tajjeb li ngħidu li l-Estonja kien l-ewwel pajjiż ex-Sovjetiku li qatt rebaħ dan il-kuntest tal-mużika u t-tieni pajjiż tal-ex-blok tal-est wara l-ex-Jugoslavja. Ejja ħalli nisimgħu din il-kanzunetta rebbieħa tal-Eurovision Song Contest lura fl-2001 Dave Bentin u Tanel Padar bil-kanzunetta Everybody.
Again,
so of us together again.
The hottest young man, you know when.
Young and handsome, they say.
Come on, James.
To get the sadness out the door.
Take the sadness out the door.
Harrow the carpet from the floor.
Uh-huh.
Let us bear a tip to rule.
I hit the roof, I hit the roof.
The two of us that know the move. Now, not even time can take away the starlight from us, no, it won't fade.
Nispera din il-kanzunetta li kella verżjoni anke live, oġbitkom, reġġetkom il-memorji propju lura propju 22 sena. Meta wieħed iżur l-Estonja, wieħed jista' faċilment imur bliet oħra, ġvira bħal Tartu u Parnu. Kienet inti tirrakkomanda lis-semija tagħna tirrakkomanda għalhom dawn il-bliet, dawn iż-żewġ tibliet Tartu u Parnu, u forsi x'attrazzjonijiet tirrakkomanda li wieħed m'għandux jitlef meta jżur propju l-Estonja.
Mela, Tartu u Parnu żewġ tibliet ukoll interessanti, Mark. Id-distanza minn Tallinn għal Tartu hija madwar 2.5 Tartu hija konsidrata il-belt kapitali tal-Estonja f'dik li hija edukazzjoni.
Sansitra.
Għandha l-università rinomata mad-dinja, l-Università ta' Tartu. U wkoll barra minn hekk tikkumplimenta dak li konet insemmu qabel tal-Christmas Village anki f'Tartu jorganizzaw villaġġ tal-Miliet ftit differenti. Però hemm ukoll attrazzjonijiet oħrajn, hemm laghi bejn Tartu u Tallinn, jintużaw ukoll dik iż-żona anki għall-skiing.
Min interessat għall-winter sports, ġifieri.
Ekku, dik iż-żona ukoll. Minn naħa l-oħra, l-kuntrast ta' dan hija Parnu. Parnu hija l-belt li tmisma l-baħar.
Belt żgħira, ġifieri.
Belt żgħira, hija belt li tmisma l-baħar anki l-Estonjani stess. Iħobbu jużawha speċjalment matul is-sajf meta jkun jixtiequ jmorru jomu u jgawdu dak it-temp sabiħ tas-sajf li inti qed tmur passiġġata ħdejn il-baħar. Iġbek tajt lili ngħid kien qed inżul l-Estonja immur Tallinn ovvjament tkun bħala bażi. Niddedika ġurnata għal Tartu fejn hemmhekk nara mhux biss il-Mużew tal-Università li huwa interessanti ver. Ċir l-Università mhux biss għat-tagħlim, hemm anki hemm mużew.
Attrazzjoni għat-turiżmu.
Il-mużew hemm diversi laghi, jekk imur fix-xitwa nista' nuża dik iż-żona wkoll għall-skiing. U nipprova niddedika wkoll ġurnata għal Parnu biex nieħu idea differenti ta' kif villaġġ turistiku imisma l-baħar fl-Estonja kif inhu magħmul u kif inhu organizzat. Anke hemmhekk huwa sabiħ li wetak li jkun iżuru, jieħu kafe, kil xi ħaġa, raf ftit il-postijiet storiċi. U l-influenzi anki barranin li kien hemm f'Parnu minħabba li kienet belt ħanedok ta' konfini li tilqgħu wkoll il-barranin fija. Bliet oħrajn interessanti hemm ukoll bħal Saku, però jekk ma jkollokx biżejjed
tintaġima
kien nafa Stalin Tartu.
U forsi nirrakkomandaw anki il-Soma National Park, u ġvera, fejn hawnhekk qegħdin nitkellmu bejn wieħed u ieħor id-distanza ta' madwar satejn, u ġvera, minn Tallinn. U hawnhekk hawn attrazzjoni prinċipali li hija l-canoeing, u ġvera, għal dawk li jħobbu l-avventura, u ġvera, ħanitek l-eskursjoni ta' avventura, hawnhekk nissuġġerixxu propju dan il-canoeing fejn hawnhekk l-istaġun tal-kenura. Idum normalment minn April sa Ottubru. Kenjiet, t-rakkomandaħ inti?
Iva, specialment Mark, dan l-aħħar nafu kemm kenna u naqraw fuq żgħażagħ li jmorru f'pajjiżi differenti biex jesperjenzaw dawn it-tip ta' esperjenzi ta' avventura, dawn it-turs ta' avventura. U kif qed tgħid inti, din hija żona li tista' tkun l-alternattiva għal dawk li huma tradizzjonali. Isiru wkoll b'mod organizzat.
Ukoll interessanti ngħidu, b'mod organizzat iva.
Jiena
gwidat.
Kelli informazzjoni jekk gwidat anki minn esperti li hija fuż-żona li jistgħu jorganizzaw anki tours ta' pereżempju 5 ijiem hemmhekk. Li mhux biss ikollok il-kenuri, ma jkollok ukoll il-hiking.
Il-hiking, trekking,
trekking, eccetera.
Verament popolari,
Fuq 5 ijiem, per eżempju, xi ħaġa bħal din, u tgħix tipikament f'dan il-post.
Niċċa li qiegħda bil-mod il-mod tiżviluppa mit-turiżmu outgoing, ġvera. Naturalment, meta vjaġġatur isifer dejjem ifittex li kell, semmejna li kell bispunti, ġvera, kienet. U ħafna vjaġġaturi meta iżuru post ikunu jixtiequ jduqu anki l-ikel tradizzjonali ta' dik iż-żona, bla dubju it-salzett tad-demm hekk imsejjaħ Verivorst huwa popolari ħafna hawnhekk ġewwa l-Estonja. Nistgħu forsi nsemmu l-ħobs sepik, il-ġobon. Kenit, x'tip ta' ikel wieħed apparti dan li semmejna wieħed m'għandux jitlef meta jkun ġewwa l-Estonja.
Ovvjament il-laħam taċ-ċerva li tu ħafna importanza u interessanti li għalkemm l-Estonja u l-Finlandja jmissu ma' xulxin, missu ma' xulxin, mhux jmissu, jmissu ma' viċin.
Viċin.
Xorta l-mod kif jiġi preżentat il-laħam taċ-ċerva fiż-żewġ pajjiżi varja.
Iva, iva.
Jagħtu saru wkoll importanza anke lill-laħam tal-Fenek.
Saħan sitra ġifri, għetna orbu ġvera.
Għal-istilta
pajis.
Tur f-semmejt aktar qabel, minn forsi għal-raġunijiet mediċi, dan it-tim ta' jekel ma jaqbilx miegħu.
Jo, forsi huwa daqs iktar konservattiv, ma jħobx jipprova jekel
tradizzjonali. Kemm f'Tallinn, kemm f'Tartu, pereżempju, anke f'Pärnu, kull tip ta' ristorant se ssib.
Iġel pereżempju ikel tradizzjonali Taljani, si.
Ħassib, ħassib anke ristoranti tipikament Taljani, ristoranti tipikament Asjatiċi. Iġveri żgur musa tkun nieqes anke minn dak li huwa jkemm.
Tajjeb ħafna, hemm ħafna xi ngħidu fuq l-Estonja, jiġbiera però ħin qiegħed jafas u se nżuru, se nduru ħanejtek lejn pajjiż ieħor li kifet tajjeb inti kienet. Huwa viċin ħafna l-Estonja propju l-Finlandja, jiġvera. Qabel xejn tajjeb li ngħidu li l-Finlandja huwa pajjiż li huwa ikbar. Bħala popolazzjoni minn dik tal-Estonja, popolazzjoni li tlaħħaq madwar il 5.5 miljun persuna. Finlandja bħall-Estonja huwa wkoll membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea sa mill-ewwel ta' Jannar 1995 u hija wkoll fil-Eurozone. U allura hawnhekk intom semmija, iż semmija tistgħu faċilment tużaw il-munita euro. Aħna se nissuġġerixxu għax hemm ħafna xi wieħed jgħid rigward Helsinki, però se nibdew billi nissuġġerixxu il-kapitali Helsinki. Kenet, huwa possibbli li vjaġġatur li joqgħod bħala bażi ġewwa Tallinn fl-Estonja iżur il-Helsinki għal ġurnata jew inti tirrakkomanda li semmija tagħna pereżempju jaqsmu vaganza ta' ġimgħa ħanejdu hekk erba' tilieli Tallinn u tliet tilieli Helsinki u inkella ħames tilieli Tallinn u żewġ tilieli Helsinki. X'taħseb Kenet?
Dan ovvjament Mark jiddependi kemm ikollok ħin. U kemm kollok budget fl-aħħar mill-aħħar.
Talment qed titkellmu fuq pajjiż.
Qed titkellmu fuq pajjiż li l-istil ta' ħajja tiegħu l-standard of living, cost of living se jkun naqra iktar għoli milli semmejna l-Estonja.
Ekku f'puntata preċedenti tkellimna aħna fuq in-Norveġja. Jiġifieri hawnhekk qed inqarbu.
Nerz u lejn Norveġja l-Iżlanda,
l-Iżlanda, eċetera, ġvena.
Mela, l-ewwel nett faċli tivvjaġġa minn Tallinn għal Helsinki. Qed nitkellmu fuq. Vapur illi jaħdem kull jum kull tliet sigħat għandek vapur li jitlaq minn Tallinn u jmur lejn Helsinki.
Jaqbi l-karozzi fuq. Jaqbi
kemm il-karozzi u jaqgħu tista' anke tmur b'daw il-katamaran iż-żgħar illi xorta tasal Helsinki. Il-vantaġġ ieħor li inti meta tasal Helsinki, Mark, il-port ta' Helsinki awtomatikament tħalt fil-parti l-aktar ċentrali tal-belt. Ġifieri kif inti tidħol Helsinki, mal-ewwel ħatara, il-Katedral Ortodoss illi jilqa' x'jidher fl-ispont.
Eżattament jidher.
U il-ħajja attiva tal-belt ta' Helsinki iddur kollha mal-port, il-Ministeri u l-għenin tal-Gvern, il-ristoranti u anki l-ħwienet u l-għenin, anki dak fejn wieħed jista' jagħmel forsi shopping, però ma neżagġeraw, xi prezzijiet mhux irħas. Imma il-shopping centers ewlenin iduru wkoll mal-port. Il-mużewijiet ewlenin ta' Helsinki iduru wkoll mal-port.
Jiġri huwa faċli ħafna li wieħed ħanejtek.
Jivvjaġġa minn post għal post. Inżommu f'moħħna wkoll li f'dawn iż-żewġ pajjiżi u Helsinki iktar tinħassu mbagħad, it-teknoloġija tingħata importanza ħafna fis-sens. Anki ħwienet. Il-flus kontanti jippruvaw jevitaw kemm jista' jkun. Jekk inti trid tixtri, per eżempju, biljett ta' trejn biex tivvjaġġa, biljett tal-bus ta' trem, jippretendu li l-ħlasi tisir bil-viża.
Sistema
jew inkella online, ikollok kollox lest, kollox b'mod diġitali u l-flus kontanti ma tużahomx.
Ħanejdu hekk illum bil-mod il-mod anki f'pajjiżi fi-bliet prinċipali fl-Ewropa qed il-ħlas b'flus kontanti qed jonqos, però kif semmejt tajjeb inti kienet il-Finlandija u ġveru pajjiż teknoloġiku ħafna.
Per eżempju, u niġi mbagħad anke l-mistoqsija tiegħek però interessanti, l-aħħar li kont fl-ajruport ta' Helsinki. Insertajt ħin il-li memx min jgħinek ħalli taħddi l-bagali.
Interessanti din.
Iġi firjek tinsertak mini fil-ħodu jew tajt flaxija, impossibil tal-li fċertu terminals tal-aeroport internazzjonali ta' Helsinki, ma' sibx min jassistik. Tittamil kollox inti.
Kollox inti. Iġi
firjek iċċakin tamlu int, it-teg li ħat waħħal ma' l-bagalja, trit waħħala u toħroġa int, it-tmur titla il-bagalja biex titla fuq l-aeroplan, waħdek tafas il-buttuna inti biex timxi, u għetrit biex jara kemm id-dij il-teknoloġija mxiet. Pero fuq il-mistoqsija tijak, jidependi mil-ħin, jekk qed ikun limitat, jien fl-opinjoni tijaj, għandek tiddedika mqar ġurnata u nofs Helsinki.
Helsinki.
Li inti wasalt għal-qas tagħmel lejl Helsinki biex taraħsew toħodha bil-mod, tieħu wkoll anki ovvjament l-opportunità li tara l-affarijiet li huma ta' interess għal kulħadd Helsinki, però f'ġurnata u nofs m'għandix kun inqas żgur.
Ġifieri, tirrakkomanda ħanitek li vjaġġatur jaqsam il-vaganza jekk dejjem għandu vaganza pereżempju ta' ġimgħa.
Għandek ta' ġimgħa tista' Helsinki u tara ħafna aktar affarijiet.
Naturalment, tu, naturalment.
Ma jekk inti limitat fil-ħin, jien naħseb li f'ġurnata u nofs għandek tagħmel.
Għandek tara l-attrazzjoni.
Ta' limitat Allura, taġġel pa' kif ġili taġġel f'pajizi, għan niprofa d-daħħal kollox ġurnata.
U tajjeb li ngħidu wkoll li ħafna vjaġġaturi li jħobbu jivvjaġġaw bil-cruises, kemm il-Porta Helsinki u l-Porta Tallinn huma portijiet prinċipali fil-cruises tal-Baltiku, il-cruises tal-Baltiku li jħoduk propju f'żewġ portijiet importanti huma Helsinki u Tallinn, fejn naturalment inti tista' tinżel u tieħu jew eskursjoni organizzata mill-vapur, jew inkella tinżel għal rasek u hemmhekk ħafna drabi jkollok nofsanar hux vera jew ftit iktar.
U interessant li parti tal-Porta Helsinki, Mark, hija ddedikata għad-dgħajjes żgħar ta' residenti. Hemmhekk għandhom tradizzjoni li jekk jien pereżempju noqgħod ftit il-bot sew mill-parti prinċipali ċentrali tal-belt, nista' nivvjaġġa bid-dajsa tiegħi. Allura nitlaq mid-dar bid-dajsa, nipparkja d-dajsa f'post apposta fil-port ta' Helsinki, nagħmel il-bżonni tiegħi ġol-belt u nerġa' naqbad flok naqbad il-trasport pubbliku. Flok naqbad il-karozza tiegħi personali naqbad dajsa minn flok lija tiegħi.
U hawnhekk kienet qed nerġgħu nikkonfermaw il-ħanitek il-focus qawwija fuq il-fattur ambjentali ġvera. Fattur ambjentali. Attrazzjoni oħra li wieħed m'għandux jitlef ġvera meta jmur il-Finlandja hija Tampere, ġvera.
Tampere.
Jiena qed nikkalkula qisu tajjeb qed ngħid kenni, qisu da satejn karozza l-bot minn Helsinki, ġvera.
Għandek qisu satej u nofs konti traffiku bit-train. Bit-train hija aktar faċli, aktar effiċjenti, għax tista' tixtri l-biljett ġurnata qabel. Tażel anki s-sejt fejn ħad tkun bil-qiegħda u jekk ħadd ikoll xi ewlej fuq it-train. U kemm tmur fit-train station, l-istazzjon tal-ferrovija u kol ta' Helsinki kemm taqbad titla fuq it-train u tlaqt Tampere. Tampere hija wkoll iva naqbel miegħek, hija belt oħra li ta' minn wieħed għandu jtiha l-importanza li ħaqha. Tampere hija kkunsidrata t-tielet l-ikbar belt tal-Finlandja u fuq kollox ukoll għandha aeroport effiċjenti ħafna. Jiġifieri min ikun jixtieq jivvjaġġa direttament għal Tampere
minn Helsinki.
Jew minn Helsinki stess imur bl-aeroplan, jew inkella kemm bliet oħrajn Ewropej internazzjonali tip ta' Amsterdam, tip ta' Milan, joffru vjaġġi direttament għal Tampere. Tampere għandha storja wkoll twila, kienet belt industrijali ħafna, kienet oriġinarjament, kienet magħrufa ħafna wkoll għal produzzjoni ta' ħwejjeġ, speċjalment ħwejjeġ bis-suf. Għal dawk it-tip ta' ambjenti wkoll kesħin li hemm hemmhekk, però ma' żmien inbidlet. Anki t-tip ta' industrija l-fabrik bdew jagħlqu, però kienu kapaċi jerġgħu jikkrejaw, jivvintaw lilhom infushom b'industrija b'turiżmu u b'industrija wkoll alternattiva. U llum Tampere tista' tqisha wkoll belt li tiddependi ħafna mit-turiżmu huma ħafna li jżuruha wkoll anki għall-avvenimenti sportivi. Iġu ħafna avvenimenti sportivi, kampjonati internazzjonali tal-atletika, il-basketball, l-ice hockey, li ovvjament anki l-Finlandija huwa l-sports numru
wieħed,
l-ice hockey. Ħafna minn dawn l-avvenimenti jiġu organizzati f'Tampere u l-Kunsill Lokali investa ħafna biex meta jkun hemm dawn it-tip ta' bidding ta' fejn ħajġu organizzati dawn il-kompetizzjonijiet fil-fatt Tampere jkollha dejjem ċans.
Tajjeb ħafna. Kurzi toħra forsi, intom is-semmija taħb li tkunu tafu, illi għawnek propju ġewwa il-Finlandja, pero anki ġewwa l-Estonja, dawn iż-żewġ pajjiżi għandhom għall-qalbhom ħafna il-mental well-being taċ-ċittadini. Infatti għawnek insibu diversi strutturi li joffru spas, sonas u thermal baths. Kenit, forsi tista' talabora iktar fuq dan il-fenomenu?
Mela, ħajn bagħu nibdew l-ewwel bil-Finlandja. Il-Finlandja għal ħafna snin, fl-aħħar snin, ġiet ivvutata bħala l-aktar pajjiż kuntent fid-dinja. Mhux se jidħol fil-kriterju kif isir, għax dak ovvjament ma nitlux fiha, imma daw ġew ivvutati diversi drabi fl-aħħar snin bħala aktar pajjiż ukoll kuntent. Però riflettajt inti s-saħħa mentali. U s-saħħa b-mod ġenerali mhux biss dik fiżika tina ta' ħafna importanza. Per eżempju, għall-Finlandiżi huwa aċċettabbli, anzi jeżiġuha, illi inti jekk qed tibni dar ġdida, anki sempliċi appartament, irid ikollu kamra illi hija ddedikata għas-sawna. Tajjeb, jiġifieri barra minn hekk il-pajjiż investa f'dak li ngħidulu sawna pubbliċi. Fejn inti jista' jkollu kemm Helsinki u anki Tampere b'mod partikolari nitkellmu fuqhom it-tnejn, tara post li hija sawna pubblika għandek 200-300 ruħ imorru hemmhekk għandhom l-opportunità li jagħmlu użu minn din is-sawna.
Ma sibiex pajjiżi oħra.
Għalihom hija xi ħaġa li tajba s-saħħa li jiena wara ġurnata xogħol irid ikolli dak il-ftit ħin fejn irrilassa f'dak il-ftit ħin għalija. U tara djar qed nerġa' ngħid li jinkludu s-sawna. Anki l-postijiet tal-kampanja Mark.
Jiġifieri
fil-kampanja hemm żoni kbar miftuħin għall-użu tal-pubbliku li huwa mistenni minnhom u ħadd mhux se jagħmel għalihom li jaqtaw il-frott pereżempju. Jgħidlek inti tista' anzi ġib miegħek waqta il-berries pereżempju ta' kemm trid. Għax dan huwa ta' kulħadd dik hija patrimonju tal-pajjiż nazzjonali mhux tal-individwu. U hawnhekk ħadu ħafna dan li isem kemm il-Finlandja. U anki ftit l-Estonja mal-Finlandja fl-opinjoni tiegħi naqri żjed illi din l-idea li jkollok sawna fid-dar, sawna pubblika qed tieħu u hija mistennija lill-awtoritajiet joffruhom.
Interessanti ħafna kienet, hemm ħafna xi wieħed jellabora. Però il-ħin qiegħed jafas u naħseb ma nistgħux ma nitkellmu fuq il-Finlandja u ma nsemmux attrazzjoni prinċipali u ġvera, semmejna l-Christmas, semmejna x-xitwa u ġvera. U naħseb destinazzjoni importanti ħafna ġewwa l-Finlandja hija propju Rovaniemi. Qabel xejn se nagħtikom daqsxejn għarfin dwar Rovaniemi u ġvera, li hija l-kapitali tal-Lapland fit-tramuntana tal-Finlandja. Din il-belt kienet kważi meqruda totalment matul it-tieni gwerra dinjija u llum hija belt moderna magħrufa li hija l-belt tad-dar uffiċjali ta' Santa Claus. Interessanti ħafna biex wieħed anki jara il-famużi dwal ta' Tramuntana, in-Northern Lights, hux vera. Hawnhekk insibu diversi attrazzjonijiet marbutin ma' xjenza hux vera, anki mużewijiet li huma marbutin propju ma' din id-destinazzjoni. Kenet, inti tirrakkomandah lil Rovaniemi u x'konnessjonijiet hemm blajru bejn Malta u Rovaniemi?
Mela nibdew l-aħħar mistoqsija. Konnessjonijiet, wieħed jista' jivvjaġġa Malta, Frankfurt, Malta, Frankfurt, Frankfurt, Helsinki, u mbagħad minn Helsinki jaqbad train illi twaslek wara 11 sija Rovaniemi. Wieħed jista' jivvjaġġa kif semmejt qabel għal Tampere, minħabba li d-distanza bejn Tampere u Rovaniemi hija inqas, u dan l-aħħar smajt rajt illi alternattiva oħra tista' tkun permezz ta' Istanbul. Fejn Istanbul joffru wkoll titjiriet minn Malta Istanbul, Istanbul dritt Rovaniemi.
Dritt.
Tasal Rovaniemi. L-alternattiva l-oħra hija Tallinn. Li minn Tallinn stess tista' taqbad ukoll majruplan lejn Rovaniemi. Rovaniemi huwa pajjiż maġiku mar. Illum saru ħafna anki l-familji inkluż Maltin li jieħdu tfal tagħhom fi żmien il-miliet Rovaniemi biex igawdu dik iż-żbuħija tal-ambjent kollu silċ, etc. Ovvjament fix-xitwa il-Finlandja jidlam kmini, jidlam kmini, allura għandek ħafna iktar dak l-element maġiku.
Maġiku,
ta' dlam kmini. U interessanti anki l-akkomodazzjoni biex ma nħollok ħafna ħin, li tista' sir f'ħadd tal-injam tipikament ta' kif kien isiru ħafna snin ilu. U dal-aħħar anki bdew jivvintaw l-lukandi bliglu.
Saħan sitra.
Iġvinti tista' toqgħod f'lukanda ta' silġ.
Ta' silġ, ever.
Li tkun privatament għalik, iġifieri mhux qed tara l-lukanda, imma għandek ħadd jew iglu għalik bil-familja tiegħek u fil-għodu toħroġ u tkompli bl-attivitajiet.
Insabi ħafna, mhux vera. Ħanduru daqsxejn għall-mużika. Wieħed mill-iktar ġeneru ta' mużika popolari ġewwa l-Finlandja huwa bla dubju l-heavy metal music. U laqegħdin insemmu proprju dan il-ġeneru ta' mużika, se nerġgħu mmorru lura l-Eurovision Song Contest, fejn il-Finlandja, rappreżentati mill-grupp Lordi, rebħu l-Eurovision Song Contest lura fl-2006 bil-mużika hard rock, bid-diska hard rock Hallelujah. Eż issemmija, ejjew ħalli nisimgħu din id-diska li tant għamlet suċċess anki fis-snin suċċessivi. Għalikom Lordi bil-kanzunetta Hard Rock Hallelujah.
Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. The saints are crippled on this sinner's night. The father lambs with no guiding light. Watch them roll like thunder, the rock's about to roll. It's the apocalypse. Now may the soul. All we need is lightning with power and might, striking down the prophets of old. And as the moon is rising, gave us the sign. Now in the soil shall be new. Rock and roll angels, we got hard rock, hallelujah. Give us an angel soul, we have a right. Rock and roll angels, we got hard rock, hallelujah. Gospel is a supernatural high. Hey! The true believers, thou shalt be saved. Brothers and sisters, you strong in the faith. On the day of reckoning, it's who death wins. And you will see the Joker soon will be the new kings. All we need is lightning with power and might, striking down the prophets of fools. And as the moon is rising, give us the sign. Now let us rise up in glory. Rock and roll angels, we got hard rock, hallelujah. Give us an angel soul, you won't have a right. Rock and roll angels, bring thine heart, rock, hallelujah. God's creation, supernatural high. High! Wings on my back, lighter thoughts on my head. My fangs are sharp and my eyes are red. Not quite an angel or the one that fell. Now choose to join us, so go straight to hell. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Hard rock, yeah. Rock and roll angels, wind on hard rock, hallelujah. Rock and roll angels, we got hard rock, hallelujah. God's creation, supernatural high. Hard rock, hallelujah.
Nispera li din il-kanzunetta oġbitkom. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt ma' nies issemmija jew saqsu xi mistoqsija lil Dr. Kenneth Vella rigward dawn iż-żewġ destinazzjonijiet vera minn żbieħ li qegħdin niddiskutu llum, l-Estonja u l-Finlandja, intom tistgħu tużaw il-Facebook page tagħna ta' Campus 103.7 u aħna nkunu nistgħu ngħaddu dawn il-mistoqsijiet lil Kenneth u bekk inwiġbukhom. Hemm ħafna xi wieħed jgħid ma tantx għandna ċans ġvera nitkellmu anke fuq ikel id-deżert. Ta' popolari hawnhekk ġewwa l-Finlandja cinnamon buns, ġvera li għandhom storja kbira, però sfortunatament se jkollna nifquqgħu ġvera, għax sar il-ħin. Però se nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla fejn se jrid niddiskutu destinazzjoni oħra mill-isbaħ. tajpa kollin fakrukom li dan il-program ikollu ripetizzjoni kull nhar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu. Kenneth, jiena nirringrazzjak ħafna
tal-li
aċċettajt l-istedina tiegħi, m'għandix dubju li l-informazzjoni li tajtna se tkun utli ħafna għas-segwaċi tagħna jekk jitħajru jżuru l-Estonja u l-Finlandja fil-futur qarib. U nirringrazzjawk ukoll tax-xogħol siwi ħafna li qed tagħmel fil-kapaċità tiegħek ta' ambaxxatur ta' Malta għal dawn iż-żewġ pajjiżi.
Napprezza ħafna.
Jiena ma baqali xejn, ħallif li nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Saħħa u paċi lilkom kollha, inselmilkom.